slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Dizajner zvuka današnje emisije je Vladan Bjelić. Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Imamo posebnu čast da čestitamo Vladimiru Jankoviću, Džetu, zlatni mikrofon Radio Beograda. Uvek nam padne na pamet da se to kasno desilo, kao i kod svake nagrade, ta jetkost postoji. Međutim, velika je čast što je on baš bio na 94 godine Radio Beograda ispred nas, kao i Tozovac, kao i mnogi velikani. Vlado, mnogo vam hvala, čestitam.
Hvala, mislim... Ja sam vrlo počastvovan na ovom tom trofeju. Mislim da je ovako najveća čast posle pobjede na gitarijadi 67. godine u hali, kad sam sa Bistrima isto se tako osjećao triumfalno. Jer ovaj zlatni mikrofon je neka vrsta Oskara za nas, koji smo ljudi pred mikrofonom, neka vrsta zlatne kopačke, zlatne rukavice, sve bokserima, futbalerima, to je nama zlatni mikrofon. I ovaj... Ja mislim da neko će reći možda neko drugi treba, uvek ima drugih, jel? Ali ja mislim da sam ja dobio to kao predstavnik grupe ljudi koji se bavi ovim čime se ja bavim, znači propagandom rock muzike i rock kulture, i mislim da svi treba budu ponosni isto koliko i ja na taj trofej, kao što sam ja bio ponosan kad su braća Jelić dobili odlikovanje predsjednika Republike, kao da sam ga ja dobio, neko od nas je dobio, znači to je nagrada svima nama. Tako da ovaj, prijamite ova nagrada, idem što mikrofon nema kabel, to bi se kira, ali nasi ću neki.
Zavežite kanap. Lepo ste govorili i mogli smo da se pronađemo u tim rečima i imponovalo mi je kada vi kažete da tu smo negde svi zajedno, iako smo vaši učenici svi do jednog.
Pa jeste, mislim, tu treba pomenuti ljude koji su radili sa mnom svih ovih 30 i kusur godina, 202, na tim programima koje sam radio, pre svega na Hitu 202, tu bilo mnogo mojih kolega, voditelja, muzičkih urednika, mnogo organizatora bez kojih nismo mogli, pa mnogo muzičara koji su svirali na tim živim hitovima, i svako od njih je ostavio podelić u tom mikrofonu, tako da ja to posmatram tako, ne kao, sad si dobio, sad sam ja najbolji od svih, nego to je jednostavno trofej koji je pripao jednom pokretu u kome se, za koji se ja borim.
Mi smo, gledajući vas, učeći od vas, shvatili, ako smo na pravom putu, da treba da budemo inovatori koliko god je moguće. Vi ste bili inovator. I ne samo ovde u Radio Beogradu od prvog programa do 202, nego uopšte na celom radijskom i televizijskom nebu, a i na koncertantnom.
Ja se trudio da napravim nešto što sam ja želeo da imam kad sam bio klijent. Uh-huh. Ja sam uvijek zamišljao radio kako bi ja volio da sad radio to vreme bilo kakav je bio. Ja sam uvijek maštao o tome da jednog dana ja napravo, nije mi nikad padalo dođem u radio, to je interesantno. Ja sam sasvim slučajno u stvari ušao u Radio Beograd 78, već malo kasno, ali iskoristio sam to vreme, smatrao sam sebe ubačenim agentom iza linije neprijatelja da se borim za prava rock and roll muzičara i nadam se da sam dosta toga uradio.
Jeste, otvorili ste za prava i muzičara, ali i novinara muzičkih.
No, normalno.
Pod velikim, kao najveći diskofil, od uvek Nikolas nije prestigao do danas. Imate li sportske pobede na ovom terenu?
Pa da, to ja mislim da mislim ovaj trofej, ja mislim da niko od mojih kolega ovakav trofej još nije dobio.
Nije. I neće. I ne treba. Vlado, učili smo mnoge muzičke stilove od vas. I stalno već je postalo prazno pitanje vezivati vas za jak gitarski zvuk. To je nešto što ste vi izanalizirali kao muzički kritičar i kao muzički analitičar. Međutim, vaše muzičke analize počinju stvarno od početaka rock'n'rolla. Da definišemo stvarno od 56. kada se možda i roka bili.
Ja sam u stvari u celu stvar ušao 58.
Da. To je sam početak.
Bio sam još u osnovnoj školi i na jednoj priredbi, u to vreme nije bilo ničega, nije bilo diskoteka. Mi smo klinci, kad je neki praznik, 8. mart ili tako nešto, donese se gramofon, pa donese svake kuće ploče, pa u učionici pravimo kao neku igranku. I moj drug Neša, komšija, donao je nešto i pustio i kaže, šta je ovo kad je to Elvis Presley? Ja sam sad do tad Elvisa viđao samo novinama kao slika, evo dok ne ide truli zapad i zapadna kultura koja je propadila, nije svesna toga. Tako sam, kad sam to čuo, nešto me dodirano. Do tad nisam uopšte bio nešto pokrenut muzici, više sam se bavio sportom. I posle toga sam otišao kući i rekao sam Ćaletu, kupi mi gramofon. I bio mi tad rođendan, mi kupi gramofon i odmah kupim 5, 6, 7 singlova, to su bile dragocene, sve pare koje sam dobio za rođendan i ono za džeparac sam u singlove pretvarao. I kad sam skupio 10 singlova, ja sam već bio onaj mali što ima ploče. I mene su stariji momci zvali na žurke da budem, ono što danas kaže, diš okej, daje mi sok, pače torte, lagane pesme, brze pesme, kad ti dam znak, pusti lagane i da se igra stiskavac. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, I'll make a die. Man, the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back. And think it's so, I'll be so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, I'll make a die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lone Street to Heartbreak Hotel, where you will be, where you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die.
so lonely, baby, well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
Sviđa Slovenija pojavio se Nikola Klajić, čiji sam ja bio povremeni saradnik, i ono što mi se što sam naučio od njega i što mi se svidelo, on je rekao meni, može da naseš koju hoćeš poču da je pustiš u ovoj emisiji, ali mora da kažeš zašto. I onda sam ja uvek kad sam donosio neku, da sam recimo donao prvi Stones, Not Fade Away, prva pesma Stones emitovana na radiju, ja sam onda objašnjavao zašto Stones i zašto ta pesma je bila tog trenutka prva na top listi. Tako da sam naučio, to je jedna prvi stvari koje sam naučio u ovom poslu, da treba uvijek da objasniš zašto nešto puštaš. Bar prvi put kad ga stavljaš u program, jer to je nešto što je tvoja dužnost. Nije da tek tako, sad ću pustiti. Ne, moramo kad nešto novo da obrazložiš. Ovo je daj novi, ovo je dobro, nije baš Bog zna kako, ali je, i tako dalje.
Tako sam ja posle shvatila od vas,
da,
učeći,
da.
Pažljivo. Polako si fonoteka Radio Beograda punila, zahvaljujući vama, negde
da,
do sredine 90.
Sređivo sam ja, imali smo neki izvor, fonoteka ima neke svoje izvore, ali oni su spori.
Da.
I onda smo mi imali neku vezu, mi koji smo radili posebno u 202. sa stewardima, jata koji su nam donosili ploče, i mi smo tu naručivali ploče deo za nas, deo za fonoteku, tako da u fonoteci dan danas postoji ono što je opstalo, pošto mnogo toga se razvuklo, nažalost. Tih ploče koje smo mi direktno sa velikim popustom iz Amerike preko stjuarda švercovali.
I kada je fonoteka bila pravo blago za sve nas da uđemo, to su upravo smo, ja sam bar išla sve na ploče, na koje god sam otišla, bila je ona koju ste vi, baš vi potpisali i nabavili. Što nije meni bilo čudno, pošto moralo, svi smo morali da prođemo vašu školu ako želimo da se bavimo ovim poslom. Skačem, vi ste već 60-ih bili glavni organizator, ako nekome treba pojačalo ili dobra gitara, vi ste bili ti koji ste pokretali muzički život javni u Beogradu. Vama su se obraćali.
Mislim, ta cijela generacija...
Ta
cijela generacija, mi smo sarađivali. Iz početka, govorimo baš o muzičarima, bilo je šurenjivosti među nama, svako je sigurno na svoje opreme, nije lakše si mogo da mu daš devojku nego gitaru ili to. Da. A onda smo, kad smo shvatili da smo ostavljeni sami sebi i da moramo se podržavamo, onda smo počeli da sarađujemo i to je onda dao i rezultat. I ovaj, ja sam se uvek trudio, kad smo počeli da radimo ove naše programe, da obezbedim opremu pre svega za živu svirku, jer sam znao da 70% tih mladih ljudi nema profesionalnu opremu, imaju nešto što može za probe da se koristi, ali to kad donesu i kad izađu, to ne, nije baš... Ja sam se trudio, napravio sam jednu liniju pojačala i bubnjeva, koja nije bila prva klasa svetska, ali bila jedna solida, što bi rekao Volkswagen ovaj linija, znači dovoljno kvalitetno da može na njemu da se odsvira i da neće da ostavi, da neće crkne, da neće da prevari, tako da zahvaljujući tome su naši programi dobro zvučali. Da. Jer ovaj, bez alata nema zadata, tako.
Naravno. Retko novinar se opredeli i da svira u isto vreme. Vi ste sve obuhvatna jedna ličnost, jedinstvena po tom pitanju.
Pa ne, ja sam muzičar koji počeo se bavi novinarstvom. Ja nisam novinar koji svira. Ovaj, jer ja sam primarno, meni i staž teče od 64. godine kao muzičara.
Da.
I tako sam i napunio penziju. Ali ovaj, trudio sam se uvek da, upravo ono što sam rekao, da obezbedim tretman ljudi koji se bavi, posebno koji stvaraju muziku, da prema njima bude odnos kakav treba, jer ovaj, to je nešto što i dan danas nije baš blistavo u medijima. Posmatraju muzikante, kao muzikante. Bez obzira da li on vrhunski Zdravko Čolić ili je neki na početku. Svi su oni muzikanti, kao šta sad on tu nešto. E pa to ne može tako, jer stvarati nešto, ljudi ne znaju koliko košta života snimiti jednu pesmu. Ne novca posebno, ali život, koliko košta energije, života, odricanja snimiti jednu pesmu, a kamoli album ceo.
Doktora, da prepiše meni aspirin.
I onda dolazimo do pitanja muzičke industrije. Cijela bivša Jugoslavija, Beograd i ostali centri su stvarno sastavljeni i satkani od talenata muzičkih. Pratili smo muzičku i pop kulturu u isto vreme. Ali muzička industrija nije zaživjela. Posao kao posao. Pa,
mi smo tu smo šlefovali. Nismo, pre svega, nismo imali dobre producente.
Dobro.
To je prvi problem. Mi smo jako maštovit narod. Maštovito podneblje. Ne mislim samo na Srbiju. Mislim ceo o područje ex-Jugoslavije. Vi kad slušate te ploče koje su snimljene tamo, posebno 70. godina, ima tu masa ideja, masa interesantnih rešenja, lepih tekstova, uopšte duhovitosti, muzičke duhovitosti.
Da.
Ali to nije sve, dobar deo toga je snimljen dosta siromašno, jer jednostavno nije moglo bolje. Nismo imali bolje, mi smo tek tamo negde, sredinom 80. godine dobili milion studija, ovih manjih i većih. I kad se prešlo na digitalnu tehniku, onda je to postalo sve mnogo prijemčivije. Jer ranije, bez obzira kako si se zvao, nisi mogu da uđeš u studiju, jer njih nije bilo. Vi ste morali da čekate na red po godinu dana, po godinu i po dana, da biste snimili singl, a kamoli neki album. To je jedan od razloga što ja, recimo, sa Biserima, mi smo imali tu rock operu Milenar Sin, koju sam ja sad snimio pre nekoliko godina kao Vlada Jet Band. Mi smo to planirali da snimamo još 76. godine. Ali kad smo izračunali koliko nam treba studija i koliko vremena treba da se provede u studiju, i da smo bili pet puta veće ime nego što smo bili Crni Biseri, ne bi dobili taj studiju. Tako da to, tako smo morali da odustanemo od toga. Onda sam ja to posle dotero i uradio sa mojim bendom, sad u današnje vreme kada je to sve mnogo drugačije.
Koliko je to sada kad posmatrate sa ove tačke gubitaka, koliko je jedna širina u stvari konformiza? Da radite ono što volite bez toga da vas neko uslovljava u muzičkoj industriji?
To je sve stvar kako čovjek živi i doživljava to što radi.
Da.
I ako radi sa nekom idejom da nešto postigne, i ako ga strašno pogađa što to ne postiže, govorimo u nekom afirmativnom smislu, to je pogrešan put. Treba da radiš ono što tebe pre svega zadovoljava i što tebe čini ispunjenim. Kažeš, sad sam ovo uradio konačno. Ja znam kad sam radio, opet se vraćam na tu rock operu. To je jedan posao koji u današnje vreme je Sizifov posao. Koga interesuje danas rock opera? Posle svih tih rock opera koje su snimljene, u današnje vreme ljudi ne slušaju ni album, a kamoli neki dupli album. A se sluša single, dve, tri stvari i potpuno je drugi odnos prema muzici danas. Ali ja sam to morao da urodim, jer to sam običao sebi još onda. Ja sam seo i uradio to i jako sam ponosan. To, ponosan sam posebno što je dramski program modifikovao tu moju rock operu i emitovao kao muzičku radio dramu. To je, mislim, za mene baš onako jedna velika čast bila. I tako da sam, ja tu ništa nisam zaradio, odmah da kažem, niti sam nešto, ali sam ispunio jednu svoju želju i srce mi je bilo na mesto kad sam to završio.
Hvala. Da se posmatra album kao celina jeste jedno od vaših zasluga kada je radio program u pitanju gde pesme. Da sećam se, i sredinom 80-ih svima nam je bilo jako važno od pola osam da budemo da slušamo za primjer za vaš moment.
To je bila odlična emisija. Posebno za ljude koji nisu u stanju da prate i da kupuju. Počeo su ipak jedna bila skupa zabava, kao i danas, što je nosač zvuka pretjerano skup u odnosu na potrošačku moć. Ali mi smo emitovali svaku ploču, jedan A stranu, jedan B stranu. Da. I onda se neko setio posle 20 godina da je to poziv na pirateriju. Pitom, ja sam se trudio dok sam ja uređivao tu emisiju, uređivao se dosta dugo, da ne emitujem i da ne ubacujem one koje izlaze kod nas. Sam znao prilike šta će izlaze kod nas, pošto sam znao koje ugovore imaju Jugoton i PGP. I tako smo mi uglavnom emitovali ploče koje nisu u izgledu da se pojave u novac. Znači nismo konkurisali, ali neko je rekao to je piraterija, bože moj.
Pazili ste, niste išli direktno na ono što je tog trenutka aktualno, znači tu nije mogla da prođe Nile Rodgers produkcija ili nešto, nego deo istorije pop kulture.
Pa ja nisam, ja sam se opredelio baš za rock and roll i onaj tvrdi pop rock. Da. Jer širok je spektar muzike koja čini svetsku scenu. Tu ima i pre svega tog dance-a, pa je AOR, pa onda ovaj savremeni R&B, pa sad ima hip-hop i tako dalje. To nisu, ja to ovako informativno znam, ali nije to moja muzika, ne mogu da meritorno diskutujem o tome i da dajem neke svoje sudove. Ja sam se bavio onim što poznajem i što mislim da mogu da kažem ovo je to, a ovo nije to. Tako da ne treba svaštariti, treba se specijalizovati za... Treba poznavati sve, ali ono za što se borite, to mora da bude specijalizovano.
Da, i uveli ste čvrsto na radio.
Jasne.
Uveli ste jaku gitaru koja je postala radiofonična način na koji vi predstavljate.
Jasne.
Prvo je to objašnjenje od malo pre, mora da se zna zašto je tu, da. I onda ima se svog smisla. I napravili ste divnu garnituru oškolovanu mladih ljudi koji slušaju rock'n'roll. To je velika stvar za sve nas.
Pa dobro, mislim, ja sam trudio sa svim tim koji su sarađivali sa mnom da im predesem deo onoga da ih naučim da razmišljaju na jer nije cilj recimo više ovo je dobro, ovo nije dobro nego naterati ga da on razmišlja šta je dobro, šta nije dobro i da svoj zaključak na osnovu nekih iskustava koje ste teko ovde donosi o tome, o materiji s kojom se bavi. To isto važi i za ljude koji, ja sam bivao u tim žirijima na koncertima, na gitarijadama i tim takmičenjima muzičara i uvijek sam insistirao na tome da se vrednuje ono što oni tad sviraju. Nije bitno kad dođu da tako jedno mesto ima bendova koje znate od ranije, koji su se pojavljivali negde, imate bendove koje niste čuli nikad. Ne možete koristiti ovo predznanje, ovi su dobri. Jesu dobri, ali treba da pokažu da su dobri.
Da.
To isto kao i u sportu. Kup šampiona pobedi onaj koji nije favorit, jer je imao svoj dan i bolje se spremio. Dakle, ali oni, ljudi su uvijek svojim tojima, dobro, ovi su dobri, pa čekaj, da vidimo šta će da urade.
Da.
Jer to je ipak trenutak kad treba da stegnu zube. U krajnjoj liniji mi smo, opet se vraća na tu pobedu na Getarijadi, mi smo bili slabiji objektivno bend od Delfina, Spički, da budem pošten. Ali smo ih pobedili u finalu, jer oni su u finalu malo popili i malo su bili svakako aljkavi u svirci i nije to valjalo. A mi smo bili stegnuti kod zapete puške i svirali smo polufinale, a finale smo svirali besprekorno. I normalno smo pobedili. I to su i oni priznali u krajnjoj liniji. A oni su bili bolji bend. To jeste, na kantar da se merimo, oni su bili bolji bend.
Naprotiv, Crni biseri su ostavili singlove i hitove više nego bilo koja grupa koja je postala 60.
17 singlova smo imali, od kojih su pa bar 10 bili hitovi. Tako
da.
Da, to je nešto.
Kako neko i danas mi emitujemo.
Da,
za razliku od drugih koji... Vi ste bili autorski bend, kod vas je bilo definisano.
Pa mi smo se trudili, mi smo se jako trudili. Ovi svi ostali su prema snimanju imali... Siluete su snimale pesmu za 5 minuta i idu dalje. Zato im tako izvuče ploče. A mi smo se, prosto bili, mi nismo imali nikad neke strašne muzičare u bendu. Mi smo bili dobri, ovako, za svoje vreme, solidni poznavaoci instrumenta i trudili smo se, budemo navežbani kako treba i onda smo ulazili u studio i izdvajali tri puta smo snimali matricu, ali precizno.
Da.
Jer nismo trebali da gubimo vreme, nisi imao mnogo, imao si po 2 sata da snimiš 2 pesme. I imali smo uvijek dobre pevače, dobro smo slagali glasove, i tako da naše poče sve zvuče apsolutno meritorno i svetskoj produkciji.
Da.
Ali kakve su pesme, to sad neke su bile bolje, neke nisu, jel? Bili smo ono što se kaže radio friendly i dosta smo se čuli na radiju, što je me pomoglo dosta u nastupima kasnije i svem ostalom.
Protiče reka, a preko reke je stari mlin. U mlinu starom već dugo žive najstari mlinar i Vlatko njegov sin. Mlinar
ostao bi sanjan sa mrtvom njegov sin. Minar sina je molio da pomogne u Mlinovar, ali Marko je rešio da bude superstar. I jednog dana s prvim znakom sunca s gitarom Marko u beli tenu svet, da pesmom stekne slavu i bogatstvo i da po noge baci čitav svet.
Kasnije ste se nekako na tročlanu formu vezali, za tročlanu, i kad je tunel u pitanju, pa i Vlada Jet Band vas je...
Da, sad smo, mi smo sad trojica, sad svira sa mnom Borko Mitić, onaj naš gitarista koji se vratio iz Kanade,
da.
Ovaj virtuoz, ovaj, i svira bubnjar iz nekadašnjeg, art, u stvari iz Art Dealera, on je prešao u Beograd i svira sa mnom Bojan Stevanović Stole, tako da je to jedna baš tako odlična ekipa. I sad smo imali pred neki dan svirku baš u Metropolisu, baš je bilo dobro. Sad sviramo sljedeće nedelje u Festu i sviramo u Bluzi pivo ovdje dole ispod.
Divno.
Radija.
Znate datume možda, Vlado?
Molim?
Da li znate datume?
Četvrtak i petak sljedeće. Znači sljedeće. Za sljedeće nedelje. Ne sad ove, nego ne sljedeće nedelje. I ovaj, i tako guramo. Sad ja spremam neki materijal da snimim sa njima. Jer Ivan Milenković koji je svirao sa mnom, on ima svoj bend Blues Mašina i jedno smo se dogovorili da, pošto voditi bend, on vodi bend, voditi bend zahteva mnogo energije, da ne bi došao u sukob interesa, ja sam rekao, guraj sad to, nije kraj sveta, vratit će se ti, kad budeš teo kod nas, ovaj, ali neće da ti funkcioniše tvoj posao ako radiš i kod mene, jer mi slično sviramo, a drugačije.
Da.
Tako da, ja sam mu pomagao baš od snimanja ovog drugog albuma. Mi smo prijatelji i dalje, normalno. I ovaj, tako da, a Borko se vratio, kažem, bio je tu i onda Borko skočio da svira. Ja ne znam koliko će on biti u Beogradu i u Srbiji, ali sad dok je tu, on je sa mnom.
Da uživate i da svirate.
Da.
Ne samo muzika, već i književnost i poetika. Stari majstori, vraćam se na neke priče.
Da.
Kratko je vreme, prosto izvinite što nešto neću pomenuti. Prepevi pesama. Stari majstori su jedna divna formacija koja je prepevala pesme, ali većinom zahvaljujući vama koji su radili divne, duhovite i nežne.
Pa ja sam insistirao
na srpski jezik preveli.
Govorite o projektu, da, stari majstori. Pa oni pevaju na engleskom, a ja sam jedini prepevavao pesme, jer
da.
Ja smatram, to je ono što sam stekao u vreme bisera, ja sam prvo, kako će ova prepevao pesme, pa na engleskom. Međutim, pevati na engleskom u ovoj zemlji je vožnja pod ručnom.
Da.
Niko ne razume i nikog ne interesuje u krajnjoj liniji domaći bend koji peva na engleskom. Imamo konkurencija originalnih engleskih i američkih grupa je tolika, plus onaj euro engleski koji pevaju Nemci, Skandinavci i tako dalje. Šta mi tu tada tražimo sa engleskim? Kod nas nema jedan ili dva pevača koji pevaju ispravno engleski. Mi svi pevamo neki indijanski engleski, znate.
Pa jes.
Pa tako da, ovaj, pevaj na srpskom red i jedna, pa ako ne prođe prva, pročite druga pesma, sigurno. Naravno, ako nije neki idiotski tekst, ali ovaj, ako je tekst dobar, jer publika se identifikuje pre svega s tekstom, pa onda sa svirkom i svim ostalim. Ako imaš dobar tekst i neki huk u tekstu, ima da prođeš sigurno.
I tako je oduvek bilo od pojave rock'n'roll.
Pa da.
Elvis Presley otvorio svima nama vrata. Ajde da kažemo vama. Nama ste vi otvorili ovde vrata i Radio Beograda, i da zavolimo radio emisiju, da naučimo kako se formira radio emisije, kako izgleda forma radio emisije.
Pa dobro, to je široko pitanje i kompleksno, ovaj, ali uvek kad radiš radio emisiju, radi tako da tebi ne bude dosadno.
Da.
Jer ako tebi dosadno, bit će njima još gore. Tako da, ovaj, mora se voditi računa o dinamici, o atraktivnosti toga što radiš. Ako nije to tako, preispitaj pa i radi iz početka. I neće da valja.
Tako sam ja i zapamtila da ste rekli.
Da.
A vraća se vreme i to mi se sviđa. Evo, sada smo svedoci da će sad na jesen biti dobri stan koncerti izvođača koji nisu ni malo naivni. Ne znam, Jet Rotali je sastav koji je počeo sredinom 60-ih.
Jet Rotali, on je institucija. Ja se sećam, moj prvi kontakt sa Jet Rotali je bio Ja sam tad poručivo ploče iz Engleske preko neka u Papworth, ali tako, neka firma, pošalješ pare u pismu, pa tu mi pošalju ploče. I ju sam Jethro Tull. Novi bendovi svaki dan se pojavljaju. Meni je interesantno, ime bilo je poručim i stegne mi taj prvi This Was album, koji me fascinirao. I onda jedan put se pojavi drugi album koji nema veze s prvim albumom, jer su otišli oni Nick Abrahams i ne znam ko, ostaje samo Jan Anderson. I sad tu nešto drugačije. Bio sam jako razočaran, u stvari. Međutim, kad sam malo bolje slušao taj stand-up, onaj album, kad se otvori, on se digne, ona njihova karikatura, onda sam shvatio da su oni potpuno drugačiji bend od svih ostalih bendova. To možda voliš i ne mora da voliš, ali oni su bend jedan potpuno i koji svih ovih godina, svih ovih 40 i nešto albuma koliko imaju, je sačuvao jedan senzibilitet koji je potpuno neuporediv. Vi ne možete da kažete ovaj bend svira kao Jethro Tull, jer ne svira niko kao Jethro Tull. Oni imaju nešto. Imaju svega, tu ima i folka, i bluza, i rock and rolla, naravno, i neke srednjovekovne muzike, što Anderson sa flautom. Jednostavno imaju jedan poseban senzibilitet. Ja sam ih gledao kad su bili u Pioniru, tamo negde 75. valjda godine, 6. je to bilo. To je bio strahovit koncert. U to vreme još uzvučenja nisu bila sjajna, ali oni su, bez obzira na to, pošto je Pionir bio na rupa odako akustička, oni su takav koncert, prvo su izgledali strašno u nekim, onim njihovim prugastim pantalonama, svojim ogromnim kosama. Mislim, ceo doživlje je bio kao jedna avangardna predstava, a pritom su svirali strašno, mislim. I opet, svirali su nešto potpuno drugačije od svih ostalih bendova, od Deep Purple do bilo koga koji sviraju i koja ja volim, i oni su svirali nešto, ali je bilo fascinantno.
Da.
I oni tako to sviraju i dan danas. To je ta neka čarolija Jan Andersona, pre svega, koji on uspeva sa novim ljudima da ih nekako inspiriše, disciplinuje, i da oni sviraju to što on pravi.
Work on Monday, they drove away the blues.
Vlado, onda se vraća i Uriah Heep, to je Hip, informacija od vas.
Da, da, 8. februara Uriah Heep će biti, za sad kažu u Sava centru, mada sudeći prema interesovanju možda se i prebaci u neki drugi prostor.
Zahvaljujući vama smo ih i videli ovde u Zaječaru, u stvari.
Da, da, mi, oni su svirali dva puta u Zaječaru,
da,
da. Prvi put kad su bili, još su bili, bilo više originalnih članova. Ovaj, oni ljudi sviraju potpuno isto da li ima 5 ljudi ili 5 miliona ljudi ispred njih. Jednostavno oni su ljudi koji sviraju. I svaki dan kad ne sviraju njima je gubitak. Ili putuju po svetu i sviraju non stop. Oni su bili jako... Ja sam pričao sa Mick Boxom, pa je on to priznao. Ja sam ga pitao baš direktno. Oni su bili stalno u senci vodećih britanskih bendova. Njih su Englezi... Pa to je Deep Purple na drugi način. To uopšte nije Deep Purple uopšte. Mislim, među nama. Da. Ali oni su jedna, njihova popularnost je pre svega bila velika u srednjoj Evropi i u Skandinaviji, pa onda, a onda i u Engleskoj. U Engleskoj oni su imali samo na prva dva, tri albuma su imali hitove, posle toga su imali samo informativne prezentacije da su objavili album i niko nije nešto posebno pratio. A snimili su 36, koliko veće, sad sam baš preki dan predstavljen novi album. Mislim da je 36 studijskih albuma su snimili do sada. U ovom trenutku samo Mick Box svira iz originalne postave, ali ovaj Bernie Paul, on peva već, u stvari peva sa najdužim stažom u Uriah Heep. I on, mislim, njihova predstava je stvarno vrhunska profesionalna škola toga kako da je rock and roll band treba da svira.
Da, to se ide da se pokloni tom sastavu. Da, Trevor Boulder je jedini Spider koji je bio ikada na teritoriji.
On je originalni čovjek Uriah Heep, to je interesantno, sam pričao s njim. On nije svirao na prvom albumu, zato što je otišao u Spiders i bi svirao sa Spidersima, pa se onda vratio pa je svirao u Visual Nash. I ja sam gledao u Beorodu kad je bio sa Visual Nash ovde I on mi tad rekao, ja neću više sviram sa Vižbom, neš prelazim u Jurajahip, šta ćeš tamo? Pa ja kažem, ja sam originalni član, ja sam svirao u prvoj postavi sa Mick Boxom i sa ovim Ken Hensleyem, ali sam otišao zbog Bovija. Tako da je on je bio jako važan u aranžmanima, to, jako važan član za koheziju benda. Tako kad su bili, kažemo, Zajčevoj, tad je on svirao Mick Box i svirao je Licorice Lake, koji kasnije preminuo, i svirali su klavijaturista sad, koji se Monzon i Bernie Paul. I kažemo, oni sviraju stvarno kao da su u borbi za afirmaciju, a ne da plaćaju minimalni rad.
Pa predivno. Kako su to divne priče. I uvek mogu da se setim Dave'a Edmondsa i Nika Lowe'a, koga sam zagledujući vama zavolela, nisu jedini, ali neki od najomiljenijih likova.
Oni su bili za dve firme.
Da.
Oni su snimali samo jedan album i taj album je imao probleme da se objavi. Ono je Rock Play.
Isto zahvaljujući vama mi smo
da snimili. Onda je Nick Lowe otišao u Ameriku, ženio se sa pastorkom Johnny Cash'a i onda su prekinula se ta sradnja. Nick Lowe tamo snimio nekoliko sjama. On snima i sad tamo.
To je da odličan producent ispostavilo se.
Da.
To alternativne muzike. Pretenders.
On je od najvažnijih producenta punka bio.
Da.
Što niko ne zna. Da. Snimio masu, producirao masu punk bendova koji vjerojatno ne bi snimili ni ton da nije bilo dobrog producenta.
Da.
Tako je kod nas Enzo Lesić isto bio pokojni. Enzo Lesić, da nije bilo Enzo Lesića, ne bi bilo paket aranžmana.
Da.
A to je druga priča.
To je ta paralela. A Dave Edmonds ostaje jedan hitmaker, jedan sladak čovjek koji ide sa ovo ploče.
Dave Edmonds je uvijek više radio za drugi nego za sebe. On je bio producent i Stray Catsima i...
Da.
I drugim bendovima, ali za sebe svira ono što on voli, to nikad nije komercijalno uspešno kad sviraš nešto što ti voliš, a ne obraćaš pažnju na ritam tržišta na kome se nalaziš.
Da vas pitam šta vas u ovom trenutku čini srećnim, verujem da je to sve od Elvisa Prislija Kanade.
Što mi čini srećnim zlata mikrofona?
I da, i nas.
Bar danas, evo dan.
Mnogo hvala, velika je čast da popričate opet što ste našli vremena.
Hvala na vremenu.
Poštovani slušalci, naš gost je proslavljeni muzičar, proslavljeni novinar Radio Beograda, Vladimir Janković Džet. Čestitamo mu još jednom javno u ime Radio Beograda 1 i Pop Karusela, zlatni mikrofon Radio Beograda. Hvala što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. Slede vesti u 19 časova, a vas pozdravljaju Vladan Bjelica i Katarina Epštej.
What you've done to my mind. take a piece of my heart.